хвалях Радио Свобода у студии Алена Тихановіч. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Александр Лукашенко прийняв рішення накіруватися у Каракас на поховання Уга Чавеса, яке відбудеться 8 соковіка. Раніше була інформація, що білоруську делегацію на поховання узначаліць віце-прем'єр Володимир Сямашка. За поховання перенесены прием, який традиційно дається ад імя Александра Лукашенка з нагоди Дня жанчын. Чекається так само, що у Менску одну з нових вулиць назовуть у гонор померлого лідера Венесуели. Про ушанування пам'яті Уга Чавеса у Білорусі розкаже Валер Каліновський.
Указу Александра Лукашенки об жалобі по ягоним сябру Угу Чавесу нема. Немає постанови ураду, яка формально потрібна для агульнанаціональної жалоби. Є тільки доручення Лукашенки об трьохдзённым приспусканні сягоў над державними установами і рекомендація виключить з ефіру радіо і телебачення забавляльныя передачі. Юрист Михаил Пастухов за этой нагоды зазначае, што рэкамендацыі Лукашэнкі не носяць прававога характару.
Это просто как бы такое моральное какое-то обязательство, которое он рисовал всему обществу. Это вот редкий случай, как бы устное указание касается всей Беларуси. Это достаточно уникальный случай.
Тем не менее, жалоба, якая официально не обвешчанная, на справе реализуется. Треба отзначить, что в истории незалежной Беларуси не было прецедентов жалобы по померлым замежным керовнику. Хоть заклики до этого были. Найбольш критики выкликала отмова керовництва Беларуси долучиться до жалобы по ахвярах Смоленской авиакатастрофы 2010 году, у якой загинули президент Польщі Лех Качинський з жонкой і каля сотні представників польської еліти. Жалоба тоді була обвещена у Литві, Росії, Латвії, інших країнах Європи. Александр Лукашенко на поховання президента Качинського у Краков не полетів. Йон тільки запалив у Менському костюлі свечку пам'ять ахвяр авіакатастрофи. Былий керівник Білорусі Станіслав Шушкевич меркує, що на постсоветській просторі нема ніяких принципів, які б визначали, по ким обвещать жалобу. Верх беруть особисті відносини авторитарних керівників, каже господар Шушкевич.
Прикладно в один і той самий час помер Гавел і Ким Чен Ир, корейський диктатор. Так? Так ось Медведєв, президент Росії тоді, виказав жалобу Кореї і не виказав жалобу Чехії. Тому що Гавел дренно ставився до путінських там штучок усяких. Так що я думаю, що на нашій території, на торі території СНД нема ніяких таких канонів пристойності у цій справі. І це все залежить від того, на яку ногу став диктатор, або що доброго він мав від того, хто помер. Ця жалоба логічна, тому що я думаю, що особисто Лукашенко многое стратив.
Станіслав Шушкевич називає кепським знаком те, що Білорусь у своїй жалобі по Чавесу об'єдналася з Іраном і Кубой.
Це, значить, ансамбль доволі таки агідних диктаторів.
У відрозненні від трьохдзённої жалоби по Чавесу, агульнанаціональна жалоба по ахвярах теракту 2011 року у Менскім метро довжилася один день. Жалоба по ахвярах цісканіни у підземному переході метро Нямига у 99-му році протягувалася два дні. Національна жалоба не обвящалася по ахвярах вибуху на Пінськдреві у 2010-му році, у яким загинуло 14 чоловік, і пожару у Козловщинському домі-інтернаті, під час якого загинули 30 чоловік. Тим часом у Менському гарвиконкамі підтвердили інформацію, що у Менську може з'явитися вулиця ім'я Чавеса. Пресовий секретар виконкаму Ілона Немова спослалася на заяву Миколая Ладуцькі, який сьогодні сказав, що таке рішення було б правильним, улічуючи, як шмат зробив президент Венесуели для білоруського народу. Ладуцька лічить, що ім'я померлого венесуельського президента могла б носити одна з вулиць мікрорайону Кам'яна Горка, де бував Чавес.
Район Кам'яна Горка зараз розвивається, і ще не всі вулиці тут отримали названня. Тому одну з них назвати іменем Уга Чавеса буде по-человечески і історично правильно. Але це рішення буде приймати Мінський городський совет депутатів.
Ілона Немова не підтвердила інформацію, що в гарвиконкамі і гарсоветі було посідження при Чавесу, і що в столиці планується усталювати йому пам'ятник.
Таким чином, формально жалоба по Чавесу не обвешчаная, а фактично дзейнічае. У Беларусі на 3 дні рекомендовано адмяніць усе забаўляльныя мерапрыемствы, скарэктаваць праграму тэлеперадач. Між тым, 7 і 8 сакавіка у Беларусі час, калі ў працоўных калектывах традыцыйна святкуюць жаночы дзень. Ці збіраюцца мінчукі адмяняць 8 сакавіка, высвятляла Інна Студзінская.
У артыстаў тэатру сатыры і гумару «Хрыстафор» звычайна ў святочныя дні шмат працы, канцэрты, карпаратывы. А на 8 сакавіка запланаваны вялікі канцэрт у клубе Дзяржынскага. Мастацкі кіраўнік тэатру Яўген Крыжановскі распавёў, што 6 і 7 сакавіка выступы «Хрыстафора» адмененыя, а што да канцэрту 8 сакавіка пакуль пэўнасці няма.
Пока не знаем, потому что мы же находимся в клубе Дзяржынскага, поэтому, как скажут власти комитета, это они решают. Но пока тихо, мы боимся спугнуть, как говорится. Потому что вот сегодня 7 число, концерты много, поздравляем женщин. Но часть отменили. Официальных во дворцах культуры отменяли. А на фирмах как бы тихонько еще держится. Как бы все понимают, ну, что делать.
Во универсаме столичны, что на площади Якуба Колоса гандель, иде бойко. Размовляю с кассиркой.
Сегодня больше у вас народу?
Да, очень сегодня. Много. Как никогда. Как и на Новый год.
А что купляют?
Шампанское. Торты, пирожные, конфеты, коробку. Ну, так наборы у нас есть.
Такое уражение, что пойдут в офисы женщин на працы сегодня венчавать.
Да.
На улицах города так само вельми шмат людей с кветками, прыгожими пакетами, тортами.
Я гляжу, что вы собираетесь когости венчавать со святом.
Да.
Так? А
матулю любимую, а так само тетю.
И кветочки для этого купляете? Да. А цветковать собираетесь?
Безумовно.
А ведаете, что жалоба в Украине 3 дни? И все святочные мероприятия? Приемства, концерты, забавляльная программа по телевизии отменяются.
Ведаем, мы только чай с тортиком и кветочки.
Молодой человек, можно питание? Вот я гляжу, шмат цукерок, прыгожих коробочек таких. Будете кого-то веншовать?
Да, буду.
А кого?
Свою девчину и сестер.
А ведаете, что в Украине на 3 дни жалоба и забавляльное мероприемство заборонены?
Не ведала, что здарылося.
Чавес помер.
У нас траур.
3 дни.
Не ведаю. Все ж таки праздник есть. Праздник. Треба девчинка.
Вот свято иде. Будете веншовать когости?
Будем мати.
А ведаете, что в Украине жалоба обвещена? И как вы до этого ставитесь?
С одной стороны правильно, с другой нет.
Великое свято.
Я бачу, что вы купили комусти подарунки.
Да, маме.
А святковать 8 соковика будете?
Наверное, тоже в кругу семьи.
А ведаете, что в Украине жалоба на 3 дни?
Не совсем, не очень знаем.
Кто бы это не рассказал вам святковать?
Совсем нет, не мешает.
Нет.
Мы сгляжу, тортик вы купили святковать 8 соковика?
Абсолютно верно.
Але у сувязи с политичными подеями у краине обвешана жалоба.
А я не здешний, я не меньчанин.
Чтобы свято не треба отменять.
Не треба.
Меньшуки говорили про свои пляны на 8 соковика.
Свобода без гальштуков. Легкая дискуссия на живые темы. Каждый тыдень.
Глядите жилцом на сайте, слухайте у эфиры, реагуйте.
Свобода без гальштуков.
І ў сённяшнім выпуску «Свабоды без гальштукаў» мы гаварылі пра тое, што і як святкуецца 8 сакавіка ў постсавецкіх краінах з удзелам калегаў з украінскай і грузінскай службаў нашага радыё. Ну, а зараз наша пытанне, праведзенае ў Магілёве. Сёння мы запыталіся на вуліцы горада, як ставіцца людзі да таго, што ў Беларусі фактычна абвешчаная жалоба ў сувязі са смерцю венесуэльскага прэзідэнта. У той час не было жалобы, калі загінула амаль усё кіраўніцтва суседняй Польшчы. Вось якія мы пачулі адказы.
Я отрицательно ставлюсь к этой ситуации. Во-первых, кто он нам? Венесуэла – это 9000 километров в 10. Польша – наши соседи. Надо дружить и поддерживать связи с нашими соседями.
Честно говоря, я просто удивился, что объявили траур. Это все-таки другая страна, другая история, другие люди, другой менталитет.
Польша, Евросоюз – это уже за границей. Европа против нас ввела санкции, поэтому с нашей стороны негативное отношение к всей в Европе шло. Это нормальная ситуация. У нас разногласия с Европой, поэтому... Поэтому Польше не сочувствовали. Хорошие отношения с Венесуэлой, значит, сочувствие есть.
Я, если честно, так особо не замечаю этого траура, который соорудили вокруг смерти Чавеса, поэтому я нейтрально отношусь к этому. Ну, я не скажу, что обуякова, но я не скажу, что я какое-то из этих событий ставлю выше друг друга.
То, что не было заболевания такого масштаба, как сейчас при гибели делегации Польской Республики, неправильно. Надо было тоже отнестись более по по-человечески.
С Чавесом просто у нас больше и чаще общалось руководство, потому лучше взаимоотношения были. Тому и такая реакция. С Польшей надо было тоже все-таки соседи обвести траур. Ну, не сделали, к сожалению.
В Польше отношение к белорусам не очень такое было порядочное. Качинский был обыкновенно средний политик. А Чавес революционер был. Жалко вот именно чисто от сердца. Поляки погибли. Ну, конечно, жалко. Ну, такой эмоции мне не вызвали.
И ситуация обусловлена тем, что в нашей стране с Венесуэлой были более близкие отношения, чем с Польшей. Хотя чисто по-человечески, конечно, что трагедия, когда погибло больше людей, она должна как-то больше влиять на людей, чем смерть одного человека, поскольку даже и президент близкой страны к нам.
Чавеса больше слышал, чем о Польше. Больше информации о Чавесе было. Он был другом нашего президента. А Польша, она и соседка, но и она к нам относится не очень доброжелательно.
Я считаю, что ненормально, потому что Чавес — это же друг нашего президента, поэтому и траур. Я равнодушно к этому отношусь, ко всему. Ну, то умер и умер, все люди.
Такие отказы мы почули у Могилеве, и еще свежая реакция с нашего сайта. Наведник комментует новину про то, что у Менску может появиться улица у гонор Чавеса. Степа пишет: не будет дивно, коли у каждом поселище назовут улицу именем Чавеса. Главное, каб Чавусы не переименовали. С вами Радио Свобода, основная тема дня. Беларусь долучилася до жалобы по президенте Венесуэлы. У Каракас на похоронение союзника и сябра вырашил лететь Александр Лукашенко. У Менским гарвыканкаме подтвердили информацию, что у Менску может заявиться улица имя Уга Чавеса. Аж комитет святкования угодка у Белорусской Народной Республики обещает конкурс патриотичных фотоздымков и конкурс анекдотов. Российским дипломатам, супрацовникам Организации Объединенных Наций заборонять уживать алкоголь подчас деловых сустречов. Допытом потерпелых протягивается процесс модельера Саши Варламова. А у Вильни разгадывают причины гвалтовной смерти старшини белорусских ассоциаций Литвы Романа Войницкого. Працягваем праграму. Аргкамітэт святкавання 95-х угодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі абвяшчае конкурс патрыятычных фотаздымкаў і конкурс анекдотаў. Плануецца таксама напісаць падчас урачыстага сходу 24 сакавіка дыктоўку на тэкст «Ліст з падшыбеніцы» Кастуся Каліноўскага. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
На круглым столе з нагоды падрыхтоўкі да юбілею Беларускай Народнай Рэспублікі сябры аргкамітэту прэзентавалі банер сёлетняе святкаванне, які будзе размешчаны на інтэрнэт-старонках палітычных партый і рухаў. Ён стане адной з частак інфармацыйнай кампаніі разам з улёткамі і налепкамі, распрацаванымі мастацкай суполкай «Пагоня». Яшчэ адным складнікам інфармацыйнай падрыхтоўкі маюць стаць творчыя конкурсы, якія будуць абвешчаныя пра сацыяльныя сеткі, паведаміў сябра аргкамітэту Дзяніс Садоўскі.
Пазіцыю сябра аргкамітэта часта критикуют за то, что яны не пропонуют никакого креатива, что все вельми сумное, весь час одно и то. Тому я вельми усечена, что прогучала пропанова и затверджена об обвешении двух конкурсов, присвеченных дате 25-го сакавіка. Это конкурс фотоздымков патриотичных с детьми и конкурс анекдотов, анекдотов про БНР. Я лечу, что это вельми файные идеи, которые смогут популяризовать само мероприятие, но будут выявлены переможцы и будут узнагороджены каштовными призами.
На заявку о проведении урочиста сходу 24-го сакавіка у Палацы культуры тракторнага заводу адміністрацыя палаца адказала адмовою, спаслаўшыся на занятасць залі паседжанняў у гэты дзень. Паводле прадстаўніка руху за свабоду Юрася Губарэвіча, адмова надуманая, бо ў пляне працы палаца ніякіх мерапрыемстваў на гэты дзень не запланавана. Цяпер аргкамітэт шукае новыя магчымасці, каб правесці сход. У прыватнасці, мяркуе звярнуцца ў Палац мастацтваў і Палац Рэспублікі. Філосаф Уладзімір Падгол прапанаваў узбагаціць само правядзенне сходу дыктоўкай «Ліст з падшыбеніцы» Суся Каліноўскага, і каб яе прачыталі лідары палітычных партыяў і рухаў.
Чаму я гэта прапанаваў? Глядзіце, па сутнасці, БНР рабіла тое, за што змагаўся Каліноўскі. Раз. Змагаўся, загінуў і напісаў тэстамент. Яго павесілі 22 сакавіка, паседжання 24-га. Вельмі сімвалічна, што БНР не так, як у камуністаў, што Беларусь незалежная пачалась з БССР, а былі папярэднікі, якія змагаліся.
Згоду на правядзенне круглага стала на тэму ідэалу беларускай Народнай Рэспублікі незалежной Беларуси дала редакция газеты «Новый час», и он отбудется уже 12 соковика. Сябраш комитету Виктор Ивашкевич, який шмат гадоў удзельнічае у падрыхтоўцы святкавання, кажа, што сёлетнія намаганні арганізатараў даюць спадзяванні на лепшы вынік.
Да гэтага было такое спажывецкае стаўленне: арганізатар, ты нам все устрой, а мы прыйдзем, павеселімся і потым цябе раскрытыкуем. Калі апазіцыя пакажа прыклад шырокай народнай ініцыятывы самаарганізацыі, то і можа і грамадства пачне мяняць, і тады запатрабуюцца і іншыя кіраўніцтва ўсёй краіны.
Шэсце вуліцамі Менску і мітынг на плошчы Бангалор у гонар 95-х угодку Беларускай Народнай Рэспублікі запланаваныя на 24 сакавіка. На заявку арганізатару аб правядзенні акцыі Мінгарвыканкам яшчэ не адказаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Камісарыят паліцыі Вільні і пасольства Беларусі ў Літве адмаўляюцца каментаваць смерць старшыні Асацыяцыі беларускіх арганізацый Літвы Рамана Вайніцкага. Цела Вайніцкага знайшлі 6 сакавіка ў падвале паблізу ягонага дому. Мужчына быў звязаны, у яго быў заклеены рот, а на целе знайшлі сляды катаванняў. Вайніцкі ўзначальваў беларускі клуб «Сябрына» і быў намеснікам дырэктара беларускай школы імя Францішка Скарыны ў Вільні. Новыя падрабязнасці спрабавала высветліць наша карэспандэнтка.
Жорсткае забойства Рамана Вайніцкага справакавала сапраўдны выбух разнастайных версій. Большасць з іх мае канспіралагічны характар. Так, літоўскі парламентар Арвідас Анушаўскас выказаў меркаванне, што Раман Вайніцкі мог замінаць Расіяй у спробах аб'яднаць нацыянальныя мяншыні супраць літоўскай дзяржавы і яе нацыянальнай палітыкі. Вайніцкі сапраўды паводле пасады быў намеснікам старшыні Рады нацыянальных супольнасцяў пры Міністэрстве культуры Літвы. Аднак старшыня Рады, Лючыя Барткіне, смерцю Вайніцкага глыбока ўзрушаная і не мае ўяўлення, хто мог яму пагражаць. Большасць блізкіх да Вайніцкага людзей заявілі, што перад смерцю ён скардзіўся на пагрозы і быў амаль у паніцы. Старшыня Саюзу беларусаў Латвіі Валянціна Піскунова кажа, што на яе думку Вайніцкага забіла беларуская апазіцыя. Адзін з расколаў беларускіх дыяспараў пры Балтыцы праходзіць па лініі супрацоўніцтва з беларускімі амбасадамі. Вайніцкі ад імя аб'яднання беларусаў Літвы падпісаў зварот беларусаў замежжа да кіраўнікоў дзяржаваў Еўрапейскага звязу і еўрадэпутатаў. Дакумент быў прыняты на сходзе беларускіх дыяспараў у Рызе 12 сакавіка 2011 году. У ім гаварылася, што грошы еўрапейскіх падаткаплатнікаў неэфектыўна трацяцца на падтрымку беларускай апазіцыі, якая знаходзіцца ў пастаяннай канфрантацыі і не ідзе далей за гучныя заявы. У прыватнасці асуджалася акцыя 19 снежня 2010 года ў Менску, які зрабіў еўрапейскі звяз у адказ на яе. Вывіўшы зімовай ноччу людзей на вуліцу, справакаваўшы спробу захопу будынку Савету міністраў Беларусі, арганізатары акцый дыскрэдытавалі многія інстытуты грамадзянскай супольнасці, так гаварылася ў дакуменце. Ён быў шырока растыражаваны афіцыйнай беларускай прэсай. Прадстаўнікі іншых арганізацый беларускай дыяспары ў Прыбалтыцы асудзілі ўчынак Вайніцкага. Адзін з іх – старшыня Рады аб'яднання беларускай моладзі Віленшыны Валер Савянкоў. Ён лічыць, што Вайніцкі заігрываў з рэжымам, а прычынай ягонай смерці маглі стаць грошы.
У спадара Рамана не было ніякіх ворагаў у Вільні. Спадар Раман узначалі ў Вільні, вялікую арганізацыю ў Вільні. Разумела, там нейкія грошы атрымліваў. Зараз прыйшоў час атрымаць нейкія гранты ад ўрада Літвы і самае галоўнае з Беларусі. Мы ж все ведаем, што амбасада Беларусі, гаспадар Раман, нейкі атрымоўваў грошы.
Першы амбасадар Літвы ў Беларусі Альфонсас Аугуліс кажа, што Вайніцкі ніколі не жыў на шырокую нагу. Заўжды клапаціўся, каб у арганізацыі былі справаздачы па бюджэце. А грошы, якія ішлі на грамадскую дзейнасць, па ягоных словах, вельмі невялікія.
Добры, сумленны чалавек. Заўсёды быў той, адчуваў кожнага чалавека. Ён вырас ад намесніка да прэзідэнта згуртавання беларускіх суполак Літвы. І заўсёды ён усіх, каб толькі было бы згода.
У прыватных размовах смерць Вайніцкага параўноўваюць з таямнічай гісторыяй Вітаўтаса Пацюнаса. Гэты супрацоўнік Дэпартаменту дзяржаўнай бяспекі Літвы выпаў з вакна берасцейскага гатэлю «Інтурыст» 23 жніўня 2006 году. Акалічнасці ягонай смерці дагэтуль невядомыя. На інтэрнэт-форумах Рамана Вайніцкага называюць даўнім агентам КДБ. Спадар Савянкоў сцвярджае, што Вайніцкі клапаціўся не толькі пра адмену эканамічных санкцыяў супраць Беларусі. Ён таксама меў на мэце паўплываць на спіс беларускіх чыноўнікаў, якім пасля падзеяў 19 снежня 2010 году быў забаронены ўезд у еўразвяз.
Меў на мэту не паўплываць на гэты спіс неўязных чыноўнікаў пра структуры Еўрапейскага саюза, пра местных палітыкаў. Вельмі клапаціўся аб гэтым. Можа, даў некаму абіцанку, што чыйсьці імёны могуць з гэтага спіска ўбрацца, калі паклапаціцца грамада віленская.
Блізкія да Вайніцкага людзі кажуць, што акалічнасці забойства, а можа і імя забойцы, ужо вядомыя паліцыі, і ў хуткім часе пра гэта будзе абвешчана.
Мы вывучаем версіі забойства Рамана Вайніцкага.
Ситуацию в поселку Дружным отсочивают 5-й год. Зрешты, яна вышла далеко за межи Пуховичины, после гучных минулогодних шматтысячных экологичных митингов и чернобыльских шляхов. Але гэтым разом приехал Дружный после недавних поведомлений у другим цеху тутейший ЦЭЦ-5. Мое подорожье у поселок Дружный.
Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі слухайце пазней у эфіры. На сайце «Свабоды» сёння прайшла онлайн-канферэнцыя з заснавальнікам інтэрнэт-парталу «Тутбай» Юрыем Зісерам. Чаму журналісцкую супольнасць Беларусі ўсё часцей раздзіраюць скандалы? Ці мяняе інтэрнэт беларускае грамадства і якія тэмы найбольш прыцягваюць увагу наведнікаў парталу «Тутбай»? Такі абсяг пытанняў, што прыйшлі на адрас Зісера, ну а зараз кароткі урывак дыскусіі.
Глыбокае прынцыповае пытанне задае Яўген з Менску. Ён разважае пра тое, што крыніцы інфармацыі для беларусаў можна падзяліць на 3 лагеры – апазіцыйны, грамадзянскі і дзяржаўны. Тутбай, паводле свайго напаўнення, імкнецца выглядаць грамадзянскім і імкнецца абысці найбольш вострыя праявы апазіцыйнага і дзяржаўнага лагераў. Мне здаецца, што вы не можаце цалкам супрацоўнічаць з апазіцыйным лагерам, таму што гэта канец вашаму бізнесу. Разам з тым вы не можаце заняць цалкам і адкрыта праўладную пазіцыю, бо гэта прывядзе да страты павагі ў вачах большай часткі беларускай інтэрнэт-аўдыторыі. Так як вы будзеце і далей манеўрыраваць паміж гэтымі крайнасцямі?
Спасибо вам за этот вопрос. Мы не считаем правильным деление общества на группки. Вот и стараемся быть полезными всем гражданам страны, не навязывая запрограммированные взгляды. Обратите внимание на то, что как по вашей классификации оппозиционные и прогосударственные сайты пользуются меньшим интересом у белорусов, чем наш гражданский сайт. Поэтому уверен, что мы на правильном пути. Именно неангажированная позиция портала и привела к нашей максимальной аудитории. А потоки радикальных конкурентов скомпрометировать портал понятные, ожидаемые. Но уверен, что белорусы сами разберутся, какая информация им нужна.
Лечить Юры Зисер. А зараз историчный выбор письменника Альгерда Бахаревича. Заўтра. Гістарычны каляндар свабоды.
'Жыў сабе такі хлопчык Алешка, які нарадзіўся ў імперыі зла. У яго было шчаслівае дзяцінства, самыя лепшыя цацкі, любоў і пяшчота, падарункі і штодзённыя адкрыцці, прагнасць да ведаў і радасць стыхійнай творчасці. Усё, ад чаго потым на цэлае жыццё застанецца утульны рай успамінаў. Да пары ён зусім не здагадваўся, што гэты квітнеючы сад знаходзіцца проста пасярод тэрыторыі, на якую ўвесь свет глядзіць з жахам і сорамам. Ад ялінак дражнінскага лесу, куды ён хадзіў катацца на санках, да калючага дроту, якім была загадзя абнесеная яго будучыня, было далёка як да Марсу. Калі прачнулася гэтае балючае разуменне? У школе, вядома ж. У 1982 годзе той хлопчык пайшоў у першую класу, а 8 сакавіка 83-га, калі ў яго дома адзначалі міжнародны жаночы дзень, менавіта ў гэты светлы і слотны дзень амерыканскі прэзідэнт Рэйган у Флорыдзе сказаў, што ўсе яны і хлопчик, і мама, і тата, і навіть бабуля живуть у імперії зла. Можна кільки завгодно називати висловлення Рейгана пропагандистським кліше, але правда йому їм було значно більше, чим в октябрацьким значку. Держава, яка виховувала твоїх батьків і взялася виховувати тебе, була створена злом, трималася на злі, живілася їм і продукувала зло. І вся її історія – доказ гэтому. Уся її безплатні цуди, героїчні саги і батьківські клопоти мали тільки одну мету – зробити хлопчика саудільником. Маўклівым саўдзельнікам зла. Мы, савецкія дзеці, былі шчаслівыя, не дзякуючы, а насуперак ёй. І можна колькі заўгодна называць цяпер ужо Амерыку імперыяй зла і смакаваць на языку пазабытыя словы «сусветны жандар», Савецкі Саюз ад гэтага аніяк не зробіцца мілейшы і пякнейшы, забітыя ім не падымуцца з магілаў. А камусьці, змарнелому ад пачуцця вечнае паразы, дагэтуль здаецца, што вялікі і загадкавы свет складаецца з няспыннага перасоўвання туды-сюды вялізных бетонных блёкаў, на якіх вісяць строгія палітычныя таблічкі: сусветны жандар, глабалізацыя, расклад сілаў, звышдзяржава, за што бароліся і такую страну развалілі. Шкада такіх знаўцаў. Яны шмат губляюць. Пэўне ж, жыць у такім свеце сумна і нудна, як у турме. Нічым не лепш, чым у турме народаў. Палітыкі і бюракраты не маюць нацыянальнасці у адрозненні ад снегу, гораў і ветру. Савецкі раб працягвае марыць пра Амерыку, нават паліваючы яе брудам, у гэтым працяг імперыі зла і яе надзея. Бо дзесьці ж яна мусіць быць, тая імперія. А інакш як жыць? З кім ваяваць? Дзе вораг? Каго? Вінаваціць у тым, што ў такой стране не здарылася Амерыкі, хаця яе, здаецца, завалілі снікерсамі. Ну не Алёнку ж з той чакаляткі.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. З вами Радіо Свабода, асноўныя тэмы дня. Беларусь далучылася да жалобы па прэзідэнце Венесуэлы. У Каракас на пахаванне саюзніка і сябра вырашыў ляцець Александр Лукашэнка. У Менскім гарвыканкаме пацвердзілі інфармацыю, што ў Менску можа з'явіцца вуліца імя Уга Чаваса. Аргкамітэт святкавання угодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі абвяшчае конкурс патрыятычных фотаздымкаў і конкурс анекдотаў. Расійскім дыпламатам, супрацоўнікам Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў забароняць ужываць алкаголь падчас дзелавых сустрэчаў. Допытам пацярпелых працягваецца працэс мадэльера Сашы Варламава. А ў Вільні разгадваюць прычыны гвалтоўнай смерці старшыні беларускіх асацыяцый Літвы Рамана Вайніцкага.